Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti.
Šodien mūsu varoņi ir muzika un esam saņēmuši vairākus cilvēku stāstus, ar kuriem tad tagad jūs arī iepazīstināšu. Pirms kādiem 10 gadiem sagaidījām jauno gadu draugu lokā kādā viesunamā Līgatnes pusē. Kad bija jau pāri pusnaktī, pa brīdim mūsu playlistē atskanēja dziesma pirmā manā Ziemassvētku sarakstā. Šīs dziesmas laikā sāku dejot ar savas draudzenes brāli, kuru nu jau varu saukt par savu vīru. Vēl tagad šī dziesma atsauc atmiņā tos skatus un sajūtu, kad dejojām mirdzošās Ziemassvētku gaismiņās un draugu smaidos ieskauti. Tā raksta Sindija. Mans vārds ir Mārtiņš, un pats diezgan ilgu laiku darbojos mūzikas lauciņā. Attiecīgi viss, kas notiek par un ap Latvijas mūziku, ir manā interešu lokā. Kad izjuka grupa Devais, Marats un Rasels gāja katru savu ceļu un bija interesanti sagaidīt solo projektus. Marats uzmeklēja Emīlu Balceru un pirmā mūzika dziesma Klimata kontrole aizgāja radio viļņos. Tajā brīdī atrados pie savas autostūras un bija ceļā no Rīgas uz Liepāju, precīzi kā tiek apdziedāts dziesmā Klimata kontrole. Mani pārņēma sirreālas sajūtas, domāju, ka mani novēro. Kādu laiku vēlāk sprādzienveidīgi atskanēja dziesma Abrakadabra, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Un vēl kādas atmiņas. Šobrīd strādāju Rīgā, bet man ir mazs 6 gadus jauns brālis, kurš dzīvo Gulbenē un ir liels grupas muzīka fans. Ik reizi, kad nedēļas nogalēs brauc uz Gulbenes mājām, viņš mani sagaida aicinot skatīties viņa deju improvizācijas muzīka dziesmu pavadībā. Reizēm šīs performances mēdz ilgt līdz pat 2 stundām, tomēr dziesma joprojām tā pati. Tieši tāpēc visa mana ģimene zina muzīku dziesmu tekstus no galvas, tā raksta Alīna. Un vēl viens stāsts. Ļoti bieži sanāk no darba braukt mājās vēlās vakara stundās, tāpēc vienmēr mašīnā klausos muzīka dziesmas, jo tās uzmundrina, tām ir viegli dziedāt līdz, un kas ir pats svarīgākais, tās palīdz neiemikt, kad ielas ir tukšas un sācis jau krēslot. Kad nonāk galamērķī, nekāp jārā no auto, kamēr nav beigusies dziesma, kur to brīd klausos turpini, tai dziedāt līdzi. Tā Elīna. Mīši, paldies par jūsu atmiņām un veiksmes mūzika.
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei cilvēku stāsti tapis sadarbībā ar Nepil P. sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.